خلينا ارتاح شوية، ده الشوق اللي مليني، ده احساسي فيه.